Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați revenit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Iată că este a noua ocazie în care ne ocupăm de prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, un subiect care consider eu că este de foarte mare importanță pentru noi toți. Și pe măsură ce înaintăm în vârstă, desigur că importanța crește. Astăzi doresc să vorbesc despre stenoza arterei carotide. Stenoza asimptomatică a arterei carotide înseamnă cea care nu este însoțită de simptome. Dar întâi să spunem două vorbe despre arterele carotide. Arterele carotide și-au originea la nivelul crosei aortice, acolo unde aorta iese din ventriculul stâng și formează o curbă, o crosă, îi spunem noi. Una dintre arterele carotide, respectiv artera carotidă comună stângă, iese direct din crosa aortică, iar cealaltă, de pe partea dreaptă, este artera carotidă comună dreaptă, care iese practic din trunchiul brachiocefalic. În apropierea laringelui, fiecare arteră carotidă comună, de pe stânga și de pe dreapta, se va bifurca într-o arteră carotidă internă, da? Care merge în profunzime, și o arteră carotidă externă, care merge mai superficial, pentru că are rolul de a duce sângele, în special pentru mușchii feței și organele de la suprafață. Artera carotidă internă, care ne interesează pe noi cel mai mult, se desprinde din artera carotidă comună, deci, și prezintă vreo 4 porțiuni: cervicală, pietroasă, cavernoasă și cerebrală. Reținem că există această porțiune extracerebrală, da? Deci înainte de a intra în craniu, și intracerebrală, după ce artera carotidă internă pătrunde în craniu. Intracranian, această arteră carotidă internă va emite ramuri, unele colaterale, iar altele terminale. Ramuri colaterale sunt artera oftalmică, artera comunicantă posterioară, artera coroidiană anterioară, dar ramurile terminale sunt artera cerebrală anterioară, artera cerebrală medie. Carotida externă, spuneam că împreună cu ramurile sale asigură vascularizația feței și a scalpului, da? Deci pielea de pe țeasta noastră, de pe craniu. Deci artera carotidă internă rămâne ca singura sursă de sânge pentru creier. Stenoza aterosclerotică a arterei carotide interne, deci din cauza unui proces de ateroscleroză, pe traiectul ei extracranian sau chiar și la originea ei, adică la nivelul bulbului carotidian, acolo unde se bifurcă, a fost asociată cu creșterea riscului de accident vascular cerebral. Deci această stenoză provocată de ateroscleroză a arterei carotide interne în traiectul ei extracranian, deci până să intre în craniu. Ce înseamnă ateroscleroză carotidiană? Înseamnă că la nivelul arterei carotide apar niște plăci de aterom care pot să îngusteze și vor îngusta lumenul arterial. Dacă ateromul devine prea mare, el poate să ajungă chiar să și stenozeze artera, s-o până la blocaj complet. Dacă migrează acest tromb din locul în care s-a format, el va produce o embolie, adică acel așa numit accident vascular cerebral ischemic. Plăcile de aterom, deci, pot să rămână stabile la locul la care s-au produs, producând doar o îngustare a lumenului arterial, care nu produce niciun simptom până când îngustarea nu ajunge la aproximativ 60% din lumen. Deci imaginați-vă că mai mult de 50% din lumen, din orificiul arterial, trebuie să fie blocat pentru ca să apară simptomele. 60%. Apar consecințele așa numite simptomatice. Până la 60% vorbim de stenoză asimptomatică, neînsoțită de simptome. Sau placa de aterom, pe lângă faptul că poate să rămână stabilă, poate să se fisureze, provocând o agregare a trombocitelor, a plachetelor sanguine, care se lipesc unele de altele la locul respectiv, încercând să facă un fel de reparație a fisurii, și se va forma prin această aglomerare a acestor trombocite, se va forma un tromb. Da? Trombocite formează tromb, adică un cheag local. Trombul se poate desprinde și poate intra în circulația cerebrală, unde se va opri când lumenul vasului este prea mic față de mărimea trombului. Da? Aceasta este embolia. Deci trombul migrat blochează un vas prin care nu mai poate să treacă. Trombul local sau cel migrat produc această ateroscleroză simptomatică. Deci până când vorbim, dacă vorbim doar de placă de aterom, vorbim de ateroscleroză asimptomatică până când placa de aterom nu depășește 60%. Dacă se formează pe placa de aterom fisurată, instabilă inițial, ulterior fisurată și apoi acele agregări de trombocite, se formează trombul local sau trombul migrează la distanță, vorbim de ateroscleroză simptomatică carotidiană. Bineînțeles că vorbim de arterele carotide. Cam care ar fi manifestările? Care ar fi simptomele? Pentru că tot am vorbit despre ateroscleroza simptomatică. În primul rând, dacă vorbim despre embolizarea arteriei oftalmice, vom avea de-a face cu un proces de amauroză fugace. Ce înseamnă amauroză? Înseamnă lipsă de vedere sau diminuarea semnificativă a vederii până la pierderea ei. Fugace pentru că ea este trecătoare. Da? Deci, atunci când cineva sesizează că pentru o perioadă de timp scurtă nu a mai văzut, da? Aceasta poate fi o amauroză fugace sau dacă vederea i-a diminuat. Embolizarea arterei cerebrale medii și a arterei cerebrale anterioare produc accidentul ischemic tranzitor sau accidentul vascular cerebral ischemic controlateral. Ce înseamnă controlateral? Pe partea opusă arterei carotide de unde a plecat trombul se produce înfundarea vasului. Factorii de risc nemodificabil ai aterosclerozei sunt vârsta peste 65 de ani, sexul bărbătesc, dar după 50 de ani și femeile încep să devină egale cu bărbații din punctul de vedere al arterei carotide și al aterosclerozei, pentru că în rest ele oricum sunt egale cu bărbații. Antecedentele heredocolaterale de ateroscleroză carotidiană, adică faptul că au avut și părinții, în special de jurudele de gradul 1 sau frate, soră, ateroscleroză carotidiană, constituie o bilă neagră pentru mine, de exemplu. O boală coronariană ischemică, deci o manifestare a procesului de ateroscleroză într-un alt teritoriu decât cel cerebral, în special în teritoriul arterelor coronare, sau o boală arterială periferică, adică o ateroscleroză în periferie, cu debut înainte de vârsta de 55 de ani. Deci vârsta peste 65, sexul bărbătesc, antecedentele heredocolaterale de diferite manifestări de ateroscleroză în diferite teritorii. Aceștia au fost niște factori de risc nemodificabili. N-ai ce să faci. Asta e vârsta pe care o ai, ăsta e sexul cu care te-ai născut și acestea sunt antecedentele sau zestrea ereditară care îți vine de la părinți. Factorii de risc modificabili sunt, în primul rând, dislipidemia, adică o creștere a LDL colesterolului, colesterolul rău, o scădere a HDL-ului, adică a colesterolului bun. Fumatul este un factor de risc major al accidentului vascular cerebral. Abandonarea pur și simplu a fumatului va duce la o scădere a riscului de accident vascular cerebral până la 48%, adică aproape jumătate, mai ales în rândul femeilor cu risc. Deci încurajăm pe toată lumea să abandoneze fumatul pentru că va scădea la jumătate riscul de accident vascular cerebral numai prin simpla abandonare a fumatului. Un alt factor de risc modificabil ar fi stilul de viață sedentar. Da? Deci dacă ne mișcăm mai mult, însemnând cel puțin 40 de minute de exercițiu fizic voit, moderat către intens, pe zi, timp de 3-4 zile pe săptămână, fără pauză. Obezitatea, un alt factor de risc modificabil, deci greutatea peste limitele admise de către nutriționiști, hipertensiunea arterială netratată, care are valori constante peste 140 cu 90 mm coloană de mercur, Vorbim de vârsta înainte de 65 de ani, pentru că după 65 de ani nu începem să tratăm o hipertensiune arterială decât atunci când ajunge la 150/90, sistolica și diastolica. Stresul prelungit este iarăși un factor de risc modificabil. Alți factori de risc modificabili ar fi prediabetul, da? Sau diabetul zaharat slab controlat. Prediabetul înseamnă o glicemie între 101 și 125 pe nemâncate, adică ajân, cum îi spunem noi, iar diabetul înseamnă de la 126 în sus, dacă este să definim prediabetul și diabetul după glicemie, dar noi putem să o definim, să definim aceste două entități și după hemoglobina A1C, hemoglobina glicată. Dieta bogată în acizi grași saturați este iarăși un factor de risc modificabil, pentru că noi putem să alegem ce să mâncăm. Dacă vrem să mâncăm grăsime animale și dulciuri, acolo vom avea suficient acizi grași saturați încât să avem un risc cuantificabil de ateroscleroză carotidiană și implicit de accident vascular cerebral. Hiperhomocisteinemia, adică tot ce începe cu hiper înseamnă că e prea mult. Homocisteina este un produs care, un factor de risc important pentru ateroscleroză, homocisteina, și este și un indicator de lipsă de vitamină B12, de deficit de B12. Un alt factor de risc modificabil ar putea fi hipercoagulabilitatea, o stare în care coagularea sângelui se face prea rapid. Este modificabil pentru că am putea lua ceva care să modifice această stare de hipercoagulabilitate, care, bineînțeles, predispune la formarea de cheaguri, dacă e hipercoagulabilitate. Mai există un factor de risc, lipoproteina A. Niște concentrații crescute ale lipoproteinei A, de asemenea, sunt un factor de risc pentru boala aterosclerotică a arterelor carotide și implicit risc de accident vascular cerebral. Cam care ar fi simptomele, semnele unei situații în care avem să ne îngrijorăm de așa ceva, de o stenoză carotidiană. Spuneam că poate să fie asimptomatică. Foarte mulți pacienți au stenoză carotidiană, dar nu au simptome. Aceasta se cheamă stenoză carotidiană asimptomatică, pentru că placa de aterom, repet, este stabilă și nu a depășit 60% din lumenul arterei carotide interne. Despre ea vorbim, că ea este originea pentru vascularizația creierului, irigarea creierului. Ea poate fi descoperită, această stenoză carotidiană asimptomatică, în mod întâmplător, cu ocazia unui examen fizic complet. Sunt mulți care vin la medic și spun: eu vreau să mă examinați din cap până în picioare, și atunci medicul face un plan de investigație și spune, printre altele, ai nevoie și de o ecografie de arteră carotidiană, carotidiana comună și apoi artera carotidă comună și apoi artera carotidă internă. De asemenea, într-o examinare completă trebuie să ascultăm arterele carotide, da? Noi doctorii ascultăm cu stetoscopul arterele carotide și vedem dacă există sau nu există un suflu carotidian în regiunea cervicală, desigur. Aici este carotida. Ce este acest suflu carotidian? Haideți să spunem două vorbe. La examenul fizic, suflu carotidian este inițial, este sistolic, adică apare numai imediat după primul zgomot produs de cord. Ulterior, el devine sistolo-diastolic. El se aude și în sistolă și în diastolă, și în contracție și în repaus. Cam 35% dintre pacienții la care se poate pune în evidență acest suflu, da, au deja o stenoză carotidiană moderată sau severă. Deci, iată că nu toți la care se pune în evidență suflul au deja stenoza moderată sau severă, ci doar cam a treia parte dintre ei. Spre deosebire de suflurile cardiace, suflul carotidian poate fi absent chiar în stenoza carotidiană severă. Deci, iată că nu toți cei care au o stenoză carotidiană moderată sau severă au și suflu, deci poate să fie absent. Iar nu toți la care se aude suflul au și o stenoză severă. Spuneam că doar 35% din aceștia au stenoză carotidiană moderată sau severă. Deci este indicată totuși o examinare amănunțită și dacă se aude suflu carotidian, trebuie ca să fie însoțită această examinare prin ascultarea arteriei carotide de o ecografie, de o investigație imagistică, nu neapărat ecografie, vom vedea imediat, mai sunt și altele, dar ecografia este cea mai ieftină și cea mai la îndemână, e de primă intenție, la toți indivizii care au factorul de risc pentru boala aterosclerotică, indiferent de prezența sau absența suflurilor la nivelul acestor artere carotide. Simptomatologia se instalează odată cu apariția accidentului vascular cerebral ischemic sau accidentului vascular cerebral ischemic tranzitor, cum îl mai numim noi, accident ischemic tranzitor. Ce simptome vânăm? Tulburările de vorbire, afazia motorie, adică o vorbire greoaie, dificil de înțeles de către interlocutor. Apoi, afazia senzorială. Pacientul nu înțelege limbajul vorbit, nu înțelege cuvintele care îi sunt adresate sau care se rostesc. Diferite grade de tulburări ale conștiinței, cu somnolență, cu obnubilare, îi spunem noi, da? O stare de torpoare, așa, de dezorientare. Dezorientarea temporospațială, în cazuri severe, se poate ajunge până la comă. Da? Tulburările de echilibru sau vertijul, care poate să însoțească tulburările de echilibru. Depinde ce înțelegem prin vertij, dar uneori la vertij înțelegem doar amețeală, alteori și tulburările de echilibru. Tulburări de vedere, vederea încețoșată, pierderea temporară a vederii, vorbeam mai înainte despre așa numita amauroză fugace, iată iarăși un simptom pe care e foarte prețios și pe care îl vânăm. Cefalea intensă, nu se explică de unde este această durere de cap. Da? Pareze de diferite grade, așa asta deja de acum este clar că e vorba de un accident vascular cerebral. O asimetrie facială. Da? Bineînțeles că această asimetrie facială este consecința unei pareze faciale, consecința unui accident vascular cerebral deja constituit. Durata simptomelor poate să fie sub 24 de ore în accidentul ischemic tranzitor sau peste 24 de ore în accidentul vascular cerebral constituit. Cum se face evaluarea stenozei carotidiene? În primul rând trebuie să spunem că o stenoză carotidiană care este semnificativă din punct de vedere hemodinamic al circulației sângelui produce o scădere a presiunii sanguine în partea cealaltă a leziunii și, bineînțeles, o scădere a fluxului sanguin distal de leziune, adică mai departe de inimă, dincolo de leziune. Ecografia sau ultrasonografia este metoda non-invazivă de screening, adică de evaluare în masă, pentru a vizualiza artera carotidă internă în traiectul ei extracranian, dar vom putea vizualiza și artera carotidă comună. Și ce vom căuta aici? Vom căuta o stenoză aterosclerotică, adică o îngustare a lumenului prin depunerea de plăci de aterom, eventual chiar și trombi. Ecografia Doppler color, care mai este numită și duplex, presupune vizualizarea neinvazivă a vaselor carotide, pentru că vorbim de acum de arterele carotide. Ecografia duplex, practic, în duplexul acesta înseamnă dublu, adică îmbină ecografia în modul B, aceasta alb-negru, cu efectul Doppler, adică vizualizarea vaselor în care curge sângele în culori. Modul B, alb-negru, ne oferă acele imagini bidimensionale despre structura vaselor, despre integritatea peretului vascular, despre permeabilitatea lumenului vascular și a situației elementelor din jur, anatomice din jur. Efectul Doppler înseamnă reflectarea ultrasunetelor de pe suprafața hematiilor aflate în mișcare. Un fel de radar, știți cum stă polițistul cu pistolul, acum e mai nou, și vede, datorită emisiei de unde laser de tip radar, emite unda laser care se reflectă de un vehicul în mișcare și, întorcându-se la aparatul care a emis unda respectivă, poate să calculeze viteza respectivă. La fel este și cu efectul Doppler. El pune în evidență acele hematii aflate în mișcare și oferă în felul acesta informații despre calitatea, sensul, viteza sau chiar absența fluxului sanguin în vasul respectiv. Codificarea color permite recunoașterea mai ușoară a lumenului vascular, adică vezi acolo unde este vasul, unde este culoarea, înseamnă că acolo este și lumenul. Dacă acea culoare nu umple întregul lumen, înseamnă că acolo este un cheag. Cu această ecografie Doppler color putem evalua datele morfologice și cele funcționale la nivelul vaselor periferice. Ecografia carotidiană duplex este o procedură în doi timp. În primul rând, Prima etapă presupune analiza morfologică a pereților și a lumenului. A lumenului, bineînțeles, al arteriei carotide comune și interne. Spuneam că acestea două sunt examinate. Prezența de plăci, de plăci aterosclerotice sau trombi, evidențierea unei disecții, de arteră carotidă și măsurarea grosimii intimă medie. Foarte importantă această măsurare a grosimii intimă medie și cu aceasta cred că încheiem emisiunea de astăzi. Ce este această grosime intimă medie? Intima este foița cea mai interioară, da, a arterei. Media este următorul strat. Ele se măsoară pe imaginea ecografică și reprezintă un indicator, grosimea aceasta se măsoară și este un indicator al riscului de accidente cerebrovasculare. Dacă indicele intimă medie, grosimea intimă medie este peste 0,87 mm la nivelul arterei carotide comune sau dacă este peste 0,90 mm la nivelul arterei carotide interne. Aceste două valori la nivelul carotidei comune sau la nivelul carotidei interne, deci reținem acest 0,9 la nivelul carotidei interne, se asociază cu un risc cerebrovascular crescut. Practic, între 0,4-0,6 este această grosime normală la copii și la tineri, 0,6-0,9 sunt valorile pentru persoanele sănătoase, valori acceptabile la adulți, iar 0,9-1,5, ați înțeles deja, peste 0,9 sunt valori patologice, adică avem de-a face cu o ateroscleroză ușoară sau chiar moderată. Dar peste 1,5 mm, deja vorbim de prezența unei plăci de aterom, ceea ce înseamnă ca pacientul respectiv să fie trimis la chirurgul de chirurgie vasculară. A doua etapă a ecografiei este analiza spectrală, care permite aprecierea fluxului sanguin carotidian, adică velocitatea și corelarea ei cu gradul de stenoză carotidiană. Velocitatea sistolică maximă este un parametru care se pune în evidență, care în mod normal trebuie să fie sub 125 cm pe secundă, dar ea crește odată cu gradul de stenoză. Pentru că, bineînțeles, cum se întâmplă la furtun, dacă strângi furtunul, da, deci îngustezi vasul, crește presiunea și poți să arunci apa cu furtunul în grădină mai, la distanță mai mare. Deci această ecografie carotidiană duplex, și cu aceasta încheie această emisiune, este cea mai folosită metodă de investigare inițială a pacienților cu suspiciune de boală obstructivă carotidiană, pentru că e nedureroasă, e neinvazivă, nu necesită pregătire specială, nu iradiază și nu are riscuri. În emisiunea viitoare vom discuta și despre alte metode de investigație pentru punerea în evidență a stenozei de arteră carotidă comună și internă. Pe data viitoare sunt doctorul Constantin Dinu, să aveți vase curate!